This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Spectrum Business works with small businesses nationwide, so we know that running your own business means doing it all. Marketing, sales, inventory, customer service, and more. Spectrum One for Business helps you keep it all connected for just $49.99 a month. Get fast, reliable internet, advanced Wi-Fi with security shield, and a free mobile line for one low price. Stay connected and do it all with Spectrum One for Business. Only $49.99 a month. Go to spectrum.com/business to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
Salmon Podcast. มันสดอร่อย
The Future Site กับผมดร.ไก่กุลเชษฐ์มงคลสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Future Site นะครับกับผมพี่ไก่กุลเชษฐ์มงคลครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ตื่นเต้นมากต้องบอกเลยว่าเรามีเกสนะครับมีแขกรับเชิญนะฮะจะมาคุยกันนะครับแล้วก็เป็นเทรนด์หนึ่งที่ทุกวันนี้มีคนพูดถึงเยอะนะครับแล้วก็มีสอบถามผมด้วยนะครับก็อยากจะให้พูดอยากจะให้เล่าเรื่องนี้วันนี้ก็เลยมีโอกาสอันดีเลยไปจับเกสมาคนหนึ่งแหละต้องไปเชิญมานะครับเกสของพี่ไก่วันนี้ครับคือคุณพาดารีอุตสาหจิตครับเรียกสั้นๆว่าน้องนาวแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่าประวัติน้องนาวสั้นๆนิดนึงนะครับน้องนาวเนี่ยจบ BBA จุฬานะครับแล้วก็ไปเรียนต่อ MBA มหาลัยระดับโลกเลยก็คือ Harvard นะครับตอนนี้น้องนาวเป็น CEO บริษัท Lightwork นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับ AI นะครับแล้วก็ทำเรื่อง Virtual Employee Robot นะครับวันนี้น้องนาวอยู่กับผมแหละโอเคสวัสดีครับน้องนาวครับ
สวัสดีค่ะพี่ไก
่ครับน้องนาวโหดีใจมากนะครับที่ได้น้องนาวมาเป็นเกสวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าพี่ไก่คุยเรื่อง AI คนเดียวมันก็คงเฉาเฉาอะเพราะพี่อาจจะไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งขนาดนั้นอาจจะเล่าเรื่องที่มันเบสิกเกินไปนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยได้ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง AI อย่างดีและที่สำคัญที่สุดเนี่ยพี่ปราบปื้มมากตรงที่หนูเนี่ย MBA Harvard มันไม่ได้มีกี่คนบนโลกหรือในประเทศไทยที่จะเข้าไปเรียนได้ดังนั้นเนี่ยวันนี้เราคงมีเรื่องอะไรที่เราจะได้แชร์กันเยอะนะครับโอเคน้องนาวครับขออนุญาตเริ่มต้นคำถามแรกอย่างนี้เลยว่าพี่ถามแบบคนที่ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะพี่งงมากกับคำว่า AI กับโรบอทเนี่ยAI กับโรบอทนี่มันต่างกันยังไงครับ
โอเคค่ะก็อาจจะเริ่มอธิบายจากคำว่าโรบอทก่อนแล้วกันนะคะ
ครับ
คือเวลาที่เราคิดคำว่าโรบอทเราก็จะคิดเป็นตัวขึ้นมาเลยเหมือนที่เราเห็นในหนังว่าเป็นแขนกลอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่
ซึ่งในโรบอทนั้นอ่ะมันก็จะมีโปรแกรมมิ่งอยู่ว่าโรบอทเนี้ยให้เดินไปข้างหน้าได้ให้ยกของได้ให้ทำตามที่เราสั่งได้อย่างเงี้ยค่ะ อันนั้นคือโรบอท
ครับ
AI ถ้าเราเปรียบคือเราเปรียบเหมือนสมองของโรบอทตัวนั้นละกันค่ะ ซึ่ง AI ก็คือว่า AI ก็ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence
ครับผม
ก็คือว่าการที่ทำให้ machine หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันฉลาดมากแล้วก็ทำงานได้เหมือนกับคนหรือว่าเก่งกว่าคน
okay.
นะคะถ้าเราบอกว่าเบสิก AI แล้วกันค่ะคือการที่เราโปรแกรมมิ่งให้มันทำตามที่เราสั่งอย่างเงี้ยค่ะโรบอทก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ AI ก็ได
้ครับ
ค่ะก็คือว่าโรบอทมันก็สามารถทำตามที่เราบอกให้มันเดินไปข้างหน้าได้ยกข้างหลังได้อย่างเงี้ยค่ะ
okay.
ก็ถือว่าเป็นซับเซตเหมือนกันแต่มันจะเป็น AI ส่วนที่เป็น AI สมัยเก่าระดับหนึ่งเป็นเบสิก AI
ค
ือว่าเราสั่ง A มันทำ A เราสั่ง B มันทำ B มันจะไม่ได้คิดเองได้เยอะขนาดนั้นค่ะส่วน AI สมัยใหม่เนี่ยก็คือว่ามันก็จะพัฒนาไปมากกว่าการสั่งสั่งให้มันทำตามและมันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเราสั่งกว้างๆแล้วมันสามารถไปคิดเองได
้
ยกตัวอย่างเช่นคือ subset ของ AI เลยอะค่ะที่เราจะได้ยินบ่อยๆมันจะมาคู่กันคำว่า AI กับคำว่า ML คือมาคำมันคือคำว่า machine learning ค่ะ machine learning คือศาสตร์ที่ว่าเราบอก AI ไปว่าเรามี input หรือเรามีผลเริ่มต้นแบบนี้แล้วเราอยากรู้ว่า output จะเป็นยังไง
พี่คิดว่าอันหนึ่งที่พี่เห็นคือสมมุติอันนี้เห็นมาจากฝรั่ง machine learning ที่วงการแพทย์เขาใช
้ใช่ค่ะ
เวลาคนมาพบแพทย์เนี่ยแล้วเขาเป็นโรคผิวหนังคือโรคผิวหนังมันก็คงมีเยอะแต่ว่ามันก็คนก็จะเป็นซ้ำไปซ้ำมาพอเวลาเขาไปพบแพทย์แล้วเขาเห็นเขาทำนะเขาเอา AI มาตรวจ AI มันสามารถเรียนรู้ไปได้เรื่อยๆว่าเนี่ยคนนี้เป็นโรคอะไรเป็นโรคอะไรหรือเหมือนเก็บข้อมูลเอาไว้จนวันนึงมีคนไข้มาอีกแล้วก็ แค่หยิบโลกผิวหนังตัวเองถ่ายรูปให้ AI มันดูมันบอกได้เลยว่าเป็นโลกอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็น machine learning ไหมฮะ
ใช่เป็น machine learning ค่ะอันนี้เป็นอันดีเลยจะยกตัวอย่างเคสที่เป็นทางการแพทย์นะคะเคสทางการแพทย์ที่เคยได้ยินบ่อยๆแล้วนะว่ามันเห็นผลเนี่ยก็คือว่าเคสการอ่านผลเอ็กซเรย
์ครับ
ค่ะสมมุติว่าเราบอกว่าเป็นอันนี้เป็นเคสที่มหาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยเขาทำเขาบอกว่าเห็นผลเอ็กซเรย์อันนึงเนี่ยแล้วหมอจะต้องมาดูว่าคนนี้เอ็กซเรย์เป็นปอดบวมหรือเปล่าค่ะซึ่งปกติที่แพทย์ทำเนี่ยก็คือแพทย์ก็ต้องมานั่งเปิดรูปดูว่ามีหมอกควันไหมมีจุดไหมแล้วก็ใช้เวลา analyze เนี่ยประมาณ20นาที20นาทีเนี่ยพอรู้ผลมาปุ๊บไม่ได้แปลว่าถูกต้อง
100%
คนเราก็มีมองพลาดบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า AI เนี่ย accuracy สูงมากใส่เข้าไป10วินาทีรู้ผลเลยว่าคนนี้เป็นปอดบวมหรือเปล่าค่ะซึ่งอันนี้คือจะอยู่ในฟิลด์ machine learning ซึ่ง machine learning เนี่ยถามว่าเอ้ยมันจะรู้ได้ยังไงวิธีการสอนมันคือสอนยังไงคือมันจะไม่ได้สอนแบบตรงไปตรงมาคือว่าถ้าคิดแบบสอนแบบ AI ที่เป็นเบสิกแล้วกันค่ะคือมันต้องบอกว่าให้ไปหาจุดนี้ว่าจุดนี้มีสีขาวเท่านี้หรือเปล่าถ้ามีสีขาวแสดงว่ามีหมอกควันแสดงว่าเป็นปอดบวมแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นการแปลว่าคนอ่ะเป็นคนถอดสมการให้ก็จะยังมีโอกาสผิดพลาดอยู
่ครับ
แต่วิธีการสอนของ machine learning เนี่ยก็คือว่าเราให้ข้อมูลมันไป process เองเยอะมากๆเลยก็คือเราก็จะมีภาพของคนที่เรารู้แล้วว่าคนนี้เป็นปอดบวมแน
่ๆ
สมมติว่ามี 5,000 รูปแล้วก็มีภาพที่เรารู้ว่า2คนนี้ไม่ใช่ปอดบวมแน่ๆ 5,000 รูปใส่เข้าไปแล้วก็สิ่งที่ AI จะหาก็คือว่ามันก็จะไปหาเองว่าเอลิเมนต์ในภาพเนี่ยส่วนไหนที่ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าคนนี้เป็นปอดบว
ม
ค่ะโดยที่คนไม่ต้องไปดีไฟออกมาด้วยซ้ำว่าต้องมีจุดสีขาวตรงนี้ต้องห่างกันกี่เซนอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะไปประมวลผลได้เองว่าแฟกเตอร์ที่ทำให้ปอดบวมคืออะไรค่ะเพราะว่าจริงๆความยากคือการที่เราต้องดีไฟว่าแฟกเตอร์พวกนี้คืออะไร
เออแต่ว่า AI มันทำได้เอง
ใช่มันทำได้เองแล้วมันถูกต้อง
เอาแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วมันทำได้เองได้ยังไงคนเขียนโปรแกรมให้มันทำเหรอครับหรือว่ามันพัฒนาตัวมันเองอันนี้คืองงมาก
อืมคือมันจะมีอัลกอริทึมที่เราเรียกว่าเป็น machine learning algorithm อะค่ะ
ครับ
คือเป็น machine learning ที่สอนให้ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถรู้ได้เองว่าอะไรคือ A อะไรคือ B อันนี้คือปอดบวมหรือไม่ปอดบวมผ่านกระบวนการที่จะต้องเอาข้อมูลเยอะๆเนี่ยมาให้มันเรียนรู้ไปค่ะวิธีการก็คือว่าเราก็จะมีภาพที่เราแปะไว้ว่าภาพนี้คือปอดบวมให้มันดู 5,000 รูปเราก็จะมีภาพที่บอกว่าภาพนี้ไม่ใช่ปอดบวมให้มันดู 5,000 รูป
โอเค
เราเสร็จมันก็จะรู้ว่าอ๋อโอเค 5,000 รูปเนี้ยส่วนที่เหมือนกันคืออะไรมันก็จะรู้แล้วว่าอันนี้เท่ากับปอดบว
ม
แล้วก็ห้าพันรูปที่ไม่เป็นอะไรคือสิ่งที่มันทำให้มันไม่เป็นปอดบวม
โอเค
พอเราให้รูปใหม่มันไปดูมันก็จะไปเทียบเคียงกับอันเก่าๆที่มันเคยดูมา 5,000 รูปว่า
ครับ
ตกลงอันนี้คือเป็นหรือไม่เป็นกันแน
่โอเคโอเคอ่ะพอเก็ตพอเห็นภาพแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่า AI ก็คือเป็นสมองของโรบอทนั่นแหละ
ใช่ค่ะ
เนาะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็ยังงงๆอยู่ว่าตกลงไอ้โรบอทที่เห็นในหนังทีวีที่มันเดินกันไปกันมาหรือว่าที่อยู่ในตามร้านอาหารเนี่ยตกลงนั้นมันคือ AI ไหมก็คือสรุปมันใช้ AI ในการประมวลผลในการทำให้เขาสามารถ
ใช่แต่มันเป็นเบสิก AI นะคะเป็นเบสิกโปรแกรมมิ่งที่อาจจะยังไม่ใช่ advance ระหว่างเป็นระดับ machine learning ขนาดนั้นเป็นแค่เบสิกโปรแกรมมิ่ง
โอเคโอเคครับเอามาถึงคำถามต่อมาครับพี่ไก่อยากให้น้องนาวช่วยเล่าหน่อยว่าแล้ว AI ในปัจจุบันเนี่ยมันถูกนำมาใช้ประโยชน์อะไรบ้างอยากฟังที่มันว้าวของต่างประเทศนิดนึงลองยกตัวอย่างให้พี่ฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวพี่มีคำถามหลายๆอย่างอยากจะถามด้วยเพราะว่าอ่านข่าวมาด้วยเห็นด้วยมีคนชอบพูดว่า AI มันมาทำไอ้นี่แทนมนุษย์บ้างมาเป็นนักข่าวบ้างอะไรบ้างก็จริงเหรอนะครับน้องแนวลองช่วยเล่าพี่ฟังนิดนึง
ค่ะได้เลยค่ะคือถ้าเรามองภาพเทคนิคอลแล้วกันค่ะว่า AI จะต้องมาช่วยคำนวณเลขได้คำนวณนู่นนี่นั่นได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะว่าทุกคนคงเข้าใจอยู่แล้วว่ามันทำได้ เพราะมันคือคล้ายๆไปเป็นความรู้ด้านเทคนิคอลเนาะซึ่งสิ่งที่คนเราจะคิดว่า AI ทำไม่ได้เนี่ยคือเรื่องความคิดสร้างสรรค์เรื่อง creativity การวาดรูปการแต่งเพลงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยคือก็มี research ที่เขาทำก็คือว่าเขาให้ตัว AI เนี่ยไปเรียนรู้ภาพของศิลปินดังๆมาสมมติว่าเป็นแวนโก๊ะเป็นรูปภาพแวนโกะแล้วก็สอนภาพแวนโกะให้เขาเข้าไปเกย์10ภาพ100ภาพ 1,000 ภาพเสร็จแล้วก็บอก AI ว่าให้ AI เนี่ยสร้างภาพที่คิดว่าเป็นศิลปินคนนี้ขึ้นมาอีกทีนึงเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะไปประมวลผลแล้วว่าศิลปินคนนี้มีสโตรกการวาดยังไงบ้างใช้สียังไงบ้างมันก็จะไปเก็บข้อมูลพวกนี้มาหมดจากสิ่งที่เราสอนมันแล้วมันก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่เป็นภาพวาดใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งภาพนี้เอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูเขาก็ยังดูไม่ออกว่าคือเป็น AI ทำคือมันทำได้เหมือนจริงมากๆเลยเหมือนกับว่าศิลปินคนนั้นน่ะมาเกิดใหม่แล้วก็มาวาดภาพใหม่ให้เราดูอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าอย่างนั้นต้องดูแล้วคนที่มันเก่งมากๆคือคนต้องไปสอน AI มั้ยคนนั้นก็ต้องเก่งมากมั้ย
ใช่ค่ะคือมันก็คนก็ต้องไปสอน AI ด้วยแล้วก็ ที่ถ้า machine learning ก็คือคนก็ต้องเอาข้อมูลไปให้ AI เรียนรู้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้มันฉลาดที่สุด
ครับ
ค่ะ
พี่เคยอ่านข่าวมาบอกว่าเขามีการแข่งหมากล้อม
ส
มัยก่อนเนี่ยมันไม่มีใครที่จะชนะคนคนหนึ่งของที่เป็นแชมป์หมากล้อมได้อยู่แต่สุดท้าย AI ก็ชนะได้ถูกไหมฮะ
ใช่
หรือว่าจะเป็นเคยอ่านข่าวนะเจอข่าวบอกว่ามีสำนักข่าวอะไรชัยนาทซินหัวอะไรไม่รู้ว่าเขามี AI อ่านข่าวด้วยมันหมายความว่า AI อ่านข่าวได้นี่คือยังไงครับเคยได้ยินอันนี้ไหม
เคยได้ยินค่ะ
คือเขาเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถอ่านข่าวได้เหมือนมนุษย์หรืออะไรยังไงเนี่ยน้องนาวมีไอเดียเรื่องพวกนี้ไหม
AI อ่านข่าวเนี่ยที่น้องเข้าใจคือเทคโนโลยีมันจะมาจากสิ่งที่เรียกว่าเป็น text to speech
ค่ะ
ก็คือว่าสมมติว่าเราพิมพ์อะไรไปเนี่ยแล้วมันต้อง create เป็น voice ออกมาได
้
เนาะซึ่งจริงๆแล้วเราก็จะได้เห็นในทั่วไปถ้าในเมืองนอกก็จะมีพวก Amazon Alexa หรือว่าถ้าใกล้ตัวเราขึ้นมาหน่อยก็คือเวลาที่เราขับรถ Google Map อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีบอกว่าเตรียมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คือ input แรกมันก็จะเป็นข้อความมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราลองคิดตามก็คือว่า AI ก็คืออาจจะมีอัลกอริทึมหรือมีโคนที่คอยพิมพ์ให้ว่าข่าววันนี้สรุปเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้ตัว AI ตัวเนี้ยมาแปลงจากโคนเสียงแปลงจากตัวอักษ
ร
ที่คนเขียนเนี่ยออกมาเป็นการเล่าแล้วก็น่าจะต้องคนน่าต้องสอนให้เก่งก็คือว่าจะต้องเล่ายังไงให้มันไม่ทื่อๆให้เล่ายังไงให้มันมีเสียงสูงเสียงต่ำมีอารมณ์ให้ใกล้เคียงคนที่สุด
อ่าฮะ
ค่ะ
โอเคคราวนี้แล้วในเมืองไทยเนี่ยน้องนาวครับ AI ในเมืองไทยเนี่ยมันพัฒนาไปได้เท่าฝรั่งบ้างหรือยังพี่อยากรู้ว่าตอนนี้เราไปถึงไหนละ
โอเคค่ะคือ AI ในเมืองไทยคือจริงๆก็มีเริ่มใช้บ้างแล้วนะคะแล้วก็นะเข้าใจว่าพวกบริษัทใหญ่ๆเช่นแบงก์อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ก็เขาก็มีการเตรียมความพร้อมแหละซึ่งถ้าเราฟังมาแกค่ะ AI ที่จะฉลาดได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่มีข้อมูลเยอะๆไปสอนมันพวกองค์กรต่างๆเขาก็จะเตรียมสตรัคเจอร์ข้อมูลแล้วว่าให้ทำยังไงให้เขามีการเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อที่ต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้เอาไปสอนตัว AI ได้
ครับ
ค่ะที่ทุกบริษัทคิดว่าตอนนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีการใช้แล้วบ้างหรือว่าเตรียมพร้อมที่จะนำไปใช้ในอนาคตแล้ว
ครับต้องนาพูดถึงคำว่าข้อมูลบ่อยมากที่จะเอาไปสอน AI
ใช่
เพราะงั้นมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่อง Big Data ด้วยไหม
ใช่ค่ะคือมันจะซิงค์กันหมดเพราะว่าการที่จะทำให้ AI ฉลาดเนี่ย
ค
ือว่ามันไม่ได้ฉลาดด้วยการที่เราไปสอนมันเองเราไม่ได้ define ออกมาให้มันได้ว่ามันจะต้องทำ1-10
ครับ
ค่ะแต่ว่าเราแค่เอาข้อมูลใส่ให้มันไปเยอะมากเลยจนมันสามารถคิดขึ้นมาเองได้ว่ามันต้องทำอะไรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยด้วยซ้ำค่ะ
โอเค
ถ้าคนที่อยู่ในวงการ AI เขาจะเข้าใจกันว่าจริงๆตัวอัลกอริทึมที่เอาไว้สอนโรบอทเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่ได้ต่างกันมากทุกคนก็จะใช้คล้ายๆกันหมดแต่สิ่งที่ทำให้โรบอทตัวนึงฉลาดกว่าอีกตัวนึงเนี่ยมันคือจำนวนข้อมูล
โอเคนี่มาถึงคำถามที่อยากจะรู้ด้วยว่าอะไรที่พูดว่า AI algorithm หรืออะไรพวกนี้พวกไอ้ตัวนี้มันเป็นสำเร็จรูปอยู่แล้วไหมฮะหรือว่ามันคนต้องเอามาเขียนใหม่อ่ะยกตัวอย่างเช่นแบงค์นึงอยากจะเอาระบบ AI มาทำงานสักอย่างนึงหรือบริษัทเครื่องดื่มสักบริษัทนึงอยากจะเอา AI มาทำงานเนี่ยเขาต้องทำยังไงเขาต้องมีคนมาสร้าง AI ตัวนี้ขึ้นมาหรือเขาสามารถไปซื้อระบบที่มันเป็นสำเร็จรูปได้อันนี้งงมาก
โอเคค่ะคือจริงๆคำถามนี้ AI มันจะมีหลายแบบแล้วกันค่ะ AI ที่คนใช้ทั่วๆไปเนาะเช่นการแปลงตัวอักษรออกมาเป็นคำพูดการแปลงคำพูดกลับไปเป็นตัวอักษรการแปลงภาพให้เป็นตัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถ้าเราเป็น general AI ที่ใช้กันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
พวกเนี้ยมันจะมีโมเดลสำเร็จรูประดับหนึ่งอยู่แล้วที่เขาแชร์กันอยู่ที่ในวงการ developer ก็จะแชร์กัน
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถไปเอามาได้นะคะเราก็มาพัฒนาต่อ
ไปเอามาเนี่ยคือต้องไปซื้อมาถูกไหม
ไม่ต้องด้วย
ไม่ต้องเลยเหรอฮะ
ใช่สมัยนี้ก็คือเขามันจะมีพวกอัลกอริทึมพวกนี้ค่ะที่เขาเปิดแชร์ให้คอมมูนิตี้เนี่ยไปเอามาพัฒนาต่อได
้
ค่ะคือมีเข้าใจว่าแบบที่ต้องซื้อก็คงจะมีแต่ว่าแบบที่ไม่ต้องซื้อก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะ
โอเคโอเค
ยกตัวอย่างเช่นที่เราเคยเห็นก็คือ Google อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมี AI ตัวที่ว่าให้เราสอนมันได้ว่าภาพเนี้ยถ้ามันเห็นภาพปุ๊บมันจะต้องรู้ว่าคืออะไรเช่นเห็นภาพนี้เราต้องรู้ว่านี่คือหมาเห็นภาพนี้เราต้องรู้ว่าคือตึกอย่างเงี้ยค่ะอัลกอริทึมที่เอาไว้ define ภาพว่าคืออะไรเนี่ยเขาก็จะมีอัลกอริทึมกลางไว้ให้ได้เลยซึ่งเราเนี่ยก็ไปเอามาเทรนของเราเพื่อใช้กับเคสของเราได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราเป็นบริษัทก่อสร้างแล้วกันค่ะแล้วเราอยากจะรู้ว่าพนักงานเราใส่หมวก safety หรือเปล่าเราก็จะไปสอนมันว่าหมวก safety มันหน้าตาเป็นแบบนี้นะให้ภาพหมวก safety มันไปดูเยอะแล้ว okay. สุดท้ายมันก็จะบอกเราได้ว่าตกลงในภาพเนี้ยที่พนักงานเราเดินผ่านไปเนี่ยมีหมวกเซฟตี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอัลกอริทึมตัวเนี้ยก็ไปเอาของเช่นของ Google มาแล้วก็มาพัฒนาต่อได้ค่ะ
พูดแสดงว่า AI นี้มันทำได้ทุกอย่างเลยนะมันไม่ได้เจาะจงเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันแล้วแต่ว่าบริษัทไหนทำธุรกิจธุรกรรมอะไรแล้วจะเอาไปอะแดปใช้กับเรื่องอะไร
ใช่
พอเมื่อกี้ที่นาวพูดมาถึงเรื่องไอ้บริษัทก่อสร้างมันก็เอาไปใช้ดูเรื่องความเซฟตี้ก็ได้
ใช่ค่ะ
โอ้ยิ่งธนาคารก็ไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างฮะ
ธนาคารถ้าเคสที่ดังๆที่คนจะคิดภาพง่ายๆก็คือเช่นว่าเหมือนอาลีบาบาตัว Ant Financial อะค่ะก็คือเอา AI เนี่ยช่วยประมวลผลว่าเราควรจะปล่อยกู้ให้คนนี้หรือเปล่าค่ะปกติถ้าเราขอกู้แบงค์แล้วกันค่ะถ้ายืนเฉพาะในไทยเนี่ยมันโป
ร
เซสมันนานมากๆเลยกว่าจะต้องกรอกเอกสารกว่าจะต้องไปหางบการเงินแล้วก็ส่งไปให้แบงค์ใช้พิจารณาอีกประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของทางที่เมืองจีนเนี่ยเขาสามารถบอกได้ภายในไม่กี่วินาทีเขาตอบได้เลยว่าให้กู้ไม่ให้กู้ค่ะซึ่งถามว่าวิธีการที่เขาเอาไปใช้คือยังไงคือเขาว่าไปเก็บข้อมูลคนคนนั้นมาเยอะมาก
ครับ
เช่นสมมติว่าตัวเมืองจีนจะมีตัวอาลีเพย์ที่เป็นกระเป๋าตังค์อะค่ะเขาก็จะมีข้อมูลแล้วว่าคนนี้ใช้จ่ายยังไงบ้าง
ครับ
มีวินัยเงินการเงินแค่ไหนแล้วก็นอกจากการใช้จ่ายเขาก็จะลงไปดูถึงว่าใช้จ่ายประเภทไหนเป็นประเภทที่ส่งเสริมความรู้ประเภทที่หรือว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็เอามาวิเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะ
โอเค
ซึ่งแบงก์ไทยเนี่ยตอนนี้ก็พยายามทำอย่างนี้อยู่เหมือนกันทุกๆแบงค์เลยก็คือว่าทำไงก็ได้ให้เราได้ข้อมูลของลูกค้ามาเยอะที่สุด
uh-huh.
เพื่อที่ว่าพอเรามี data ของลูกค้าเยอะเนี่ยเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นสามารถเสนอ offer service ที่เหมาะกับเขาที่สุดเข้าไปได
้โอเคเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก
ใช่ okay. ค
่
ะ
อ่ะพี่ลองเปลี่ยนอุตสาหกรรมบ้างสมมติโรงพยาบาลอ่ะโรงพยาบาลเอา AI ไปทำอะไรได้บ้าง
โรงพยาบาลเอาไปทำอะไรเหมือนกี้ที่เล่าไปที่บอกว่าเอาไปดูภาพเอ็กซเรย์เนาะดูภาพเอ็กซเรย์นั่นก็เป็นเคสหรือว่าจริงๆซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่เอ็กซเรย์แล้วพออย่างนี้ก็คือเหมือนกับที่อาจารย์ไก่พูดไปว่าคือหลักการของมันเหมือนกันคือว่าดูภาพแล้วให้ตอบได้ว่าคือ A หรือ B เป็นหรือไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็แอพพลายกับทุกอย่างเลยไปภาพสแกนรูม่านตาเอาไปดูว่าคนนี้จะเป็นต้อหรือไม่เป็นต้ออย่างเงี้ยค่ะก็แอพพลายได้เยอะมากหรือว่าล่าสุดที่ประเทศไทยเรามีโควิดเนาะเหมือนทางหัวเว่ยเขาก็มี AI ที่เอาไว้ดูว่าภาพเอ็กซเรย์ปอดคนนี้มีเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดก็เอามาให้ที่ทางเข้าใจว่าเป็นทางศิริราชเอามาใช้ได้เหมือนกันค่ะคือมันก็ AI ตอนนี้คือนะว่ามันใกล้ตัวขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะคือมันไม่ใช่ว่า AI คือกว้างขวางคือปัจจุบันเนี้ย
คุย
คนเราใช้ AI อยู่แล้วแหละแค่ยังไม่รู้ตัว
คุยกับน้องนาวเรารู้สึกมันใกล้ตัวจริงๆเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยใกล้เคียงกับ AI ที่สุดก็อาจจะเป็นโทรศัพท์นะฮ
ะ
ที่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วมันรู้ว่าเนี่ยเป็นภาพอาหารหรือเป็นภาพคนหรืออะไรเงี้ย
ใช่
โอเคพี่ได้ข่าวว่าตอนนี้วงการกฎหมายเองในต่างประเทศก็เอา AI มาใช้เอามาตัดสินคดีความได้ด้วยนะเพราะว่า AI ก็จะสามารถจำพวกประมวลกฎหมายอะไรได้ดีกว่าคนแล้วก็ตัดสินได้แม่นยำกว่าซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยใช้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย เรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ เรื่องการตัดสินเรื่องที่มันเป็นเรื่องเป็นราวอยู่เนี่ยมันก็อาจจะตัดสินได้แม่นยำก็ได้นะกลับมาอีกเรื่องนึงที่พี่อยากจะทราบมากแล้วพอดีเมื่อกี้เกิดน้ำเนี่ยตอนเริ่มต้นรายการว่าปัจจุบันน้องนาวเนี่ยเป็น CEO ของบริษัท Lightwork นะครับแล้วก็ทำงานเรื่อง AI ด้วยเพราะฉะนั้นพี่อยากจะให้น้องนาวเล่าเรื่องที่ตอนนี้บริษัททำหรือน้องนาวทำอยู่ว่าน้องนาวทำอะไรบ้างเกี่ยวกับ AI
ได้ค่ะ คือตัว Lightwork อะค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ทำเราสร้างสิ่งที่เรียกว่า Virtual Employee Robot หรือว่าโปรแกรมหุ่นยนต์ช่วยพนักงานค่ะมันใช้เทคโนโลยีทั้ง Robotic Process Automation Computer Vision แล้วก็ผสมกับ AI เนี่ยมาช่วยออโตเมตงานในออฟฟิศค่ะถามว่ามันทำยังไงก็คือว่าถ้าเวลาเราทุกๆบริษัทเลยอะค่ะจะมีงานที่ภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นงานถึกเนาะงานที่ต้องทำซ้ำๆกรอกข้อมูลไปมาง
านแบบรูทีนสุด
ๆใช่งานรูทีนที่ต้องเสียเวลามานั่งพิมพ์มานั่งกรอกอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นงานที่เราเองรู้สึกว่าเฮ้ยคนเราจริงๆมันมีศักยภาพมากกว่านั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นอะเราก็เอาตัวโรบอติกเนี่ยเอาตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเข้าไปทำแทนดีกว่าค่ะก็คือว่าต่อไปสมมติว่าวันนึงพี่ไก่อาจจะต้องทำรายงานพิมพ์รายงาน10หน้าไปกรอกในแพลตฟอร์ม A แพลตฟอร์ม B อย่างเงี้ยค่ะก็เราก็บอกว่าถ้าต่อไปไม่ต้องแล้วต่อไปเนี่ยพี่ไก่ก็อธิบายให้เราฟังทีเดียวเพราะว่า10หน้าเนี้ยทำยังไง
ครับ
แล้วก็ต่อไปพี่ไก่ก็บอกว่า10หน้าเนี้ยต้องทำสมมติว่าก็ต้องทำทุกๆ2อาทิตย์อย่างเงี้ยค่
ะ
ต่อไปเราก็จะตั้งเวลาให้เลยว่าให้มันทำเอง2อาทิตย์เลยแล้วก็เพราะฉะนั้นพี่ไก่ก็จะไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำรายงานอันนี้แหละเพราะว่าตัวโรบอติกเนี่ยตัว Virtual Employee Robot เนี่ยมันจะมาช่วยทำให้
แต่พี่ก็ต้องเอาข้อมูลไปป้อนให้มันอยู่ดีถูกไหม
ในครั้งแรกใช่ค่ะแค่ในครั้งแรกที่อาจจะต้องมาเทรนนิ่งมันนิดนึงว่าเป็นยังไงค่ะ
โอเคอายุตัวอย่างอื่นอีกมีไหมฮะ
ยกตัวอย่างเช่นเรามีลูกค้า ละกันค่ะลูกค้าที่ขายของในขายของออนไลน
์
นะคะแล้วก็ขายออนไลน์ในทั้ง Lazada Shopee เองหรือว่าในเว็บไซต์ของเขาเองก็ดีอะค่ะแล้วก็เวลาเราขายของออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลอยู่ในออนไลน์อยู่หลายๆชุดเลยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราตัดกลับมาว่าในบริษัทเราเนี่ยก็จะมีระบบ ERP หรือว่า Enterprise Resource Planning เนี่ยอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นที่มันจะเป็นระบบเชื่อมบัญชีว่าเราต้องไปคอยกรอกให้บัญชีรู้ว่าเราขายของได้เท่าไหร่ไปเชื่อมกับการคลังว่าตอนนี้เรามีของในสต็อกเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วระบบพวกนี้มันไม่เชื่อมกัน
ค่
ะก็กลายเป็นว่าลูกค้าเจอปัญหาว่าคนสั่งของมาปุ๊บพนักงานไปเช็คในคลังไม่ทันไม่รู้ว่าของหมดแล้วลูกค้าสั่งไปแล้วโดนลูกค้าคอมเพลนหรือว่าลูกค้าสั่งมาเยอะมากๆเลยเอาเข้ามาคีย์ในระบบเพื่อให้ไป process ทางบัญชีต่อไม่ทันลูกค้าก็คอมเพลนส่งของไม่ทันอีกเสียโอกาสในการขายอีกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอาตัวซอฟต์แวร์ Virtual Employee Robot เนี่ยเข้าไปช่วยทำงานแทนให
้
ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะได้รับออเดอร์100ออเดอร์หรือ 1,000 หรือ 2,000 ออเดอร์เนี่ยตัวโรบอติกก็ทำให้ seamless ละมันก็คือว่ามันก็จะไปเชื่อมข้อมูลระบบนี้ระบบนี้มาคีย์คำนวณให้เองเลย
โอเค
ก็ต่อไปก็คือเขาก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเขาแค่มานั่งมอนิเตอร์เฉยว่าเอ้ยวันนี้มันขายของไม่ได้กี่อันแล้วโรบอติกมันคีย์ให้หมดแล้ว
โอเคอันนี้คือบริษัทอย่างพวก Lazada พวกที่ขายของออนไลน
์
สมมติถ้าเป็นสมมติถ้ามีลูกค้าโรงพยาบาลมาอ่ะน้องนาวครับบริษัทน้องนาว ไอ้ Virtual Employee Robotic ตัวนี้โรบอทตัวนี้มาช่วยทำอะไรให้โรงพยาบาลผมได้มาก
โอเคโรงพยาบาลใช่ไหมคะโรงพยาบาลก็จะมีงาน process ค่อนข้างเยอะที่เราเจอบ่อยๆก็คือพวกงานเคลมประกันค่ะเขาก็ต้องมาคอยให้คุณจะเคลมประกันใช่ไหมคุณจะต้องมาซีล็อกบัตรประชาชนคุณตรงนี้ก่อนนะคุณจะต้องมากรอกข้อมูลตรงนี้ก่อนนะขอข้อมูลว่ากรมธรรม์ที่คุณมีคือของที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
okay.
ซึ่งเป็น process ที่ใช้เวลาแล้วเป็น process ที่จริงมันก็ค่อนข้างง่ายพอสมควรก็คือสามารถออโตเมทได้ค่ะก็คือต่อไปก็คือว่าคนเข้าไปที่โรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถซิงข้อมูลได้เลยเขาอาจจะบอกชื่อครั้งเดียวแล้วมันก็โรบอติกก็สามารถ process เรื่องการเคลมประกันให้โดยอัตโนมัติเลย
โอเคพูดง่ายๆคือเอาไป adapt ใช้กับงานรูทีนงานพวก transaction นี้ได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องใช้คน
ใช่ค่ะงานเอกสารงานออฟฟิศงานบัญชีการเงินค่ะ
โอเคครับมาถึงตรงนี้มันก็เลยมาเชื่อมโยงกับคำถามถัดมาซึ่งตัวพี่ไก่เองแล้วก็คนจำนวนมากอยากรู้แล้วก็คาใจแล้วก็ต้องบอกว่าคนจำนวนมากก็รู้สึกว่า insecure ด้วยคือเรื่องงานเพราะตอนนี้ก็คือเท่าที่น้องนาวเล่าคือ AI มันทำได้สารพัดน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเข้ามาแทนที่การทำงานของคนในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยพูดง่ายๆคือคนจะตกงานเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าคนจะต้องถูก AI เข้ามาทดแทนอะไรยังไงบ้างน้องนาวลองเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ค่ะคืออันเนี้ยจริงๆก็เป็นคำถามที่คนถกเถียงกันมาค่อนข้างเยอะนะคะคือถ้าถามแล้วว่า AI มันจะมาแทนคนไหมเนี่ยถ้าแทนคนทั้งคนเลยอ่ะมันไม่แทนคนหรอกแต่ว่ามันจะมาแทนงานที่คนทำบางส่วนไหมเนี่ยทีนี้ถ้าตอบจริงๆก็คือมันก็มาแทนค่ะถ้าเราดูกลับไปถ้าไม่ใช่ AI ละกันถ้าสมัยก่อนเราไม่มีเครื่องคิดเลขอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
แล้วเราก็ต้องมานั่งค่อยๆคิดในกระดาษหรือว่าในแผ่นโน้ตอะไรก็ตามเนี่ยปัจจุบันเราก็งานนั้นก็ถูกรีเพลซไปแล้วโดยมีเครื่องคิดเลขใช่มั้ยคะหรือว่าถ้าเรามองกลับไปสมัยก่อนว่าคนเราต้องทำบัญชีในกระดาษตอนนี้ก็ไม่ต้องทำแล้วก็ถูกรีเพลซด้วยการทำใน Excelอย่างเงี้ยค่ะคือ AI ก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันว่าต่อไปคุณหมออาจจะไม่ต้องเสียเวลามานั่งอ่านผลเอ็กซเรย์เองแล้วเพราะว่ามี AI เนี่ยที่มันรู้แล้วมันตอบได้เร็วเนี่ยมาช่วยอ่านให้คุณหมอก็ไปโฟกัสกับงานอื่นที่ AI ทำไม่ได้เช่นการจะไปอ่านผลให้คนไข้ฟังยังไงคนไข้รู้สึกสบายใจหรือว่าการไปทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง human interaction เรื่องความสัมพันธ์ที่ตัว AI เนี่ยจะทำแทนไม่ได้
ทำไม่ได้
ใช่ค่ะ
โอเคอ่านข่าวนึงครับเจอคือบริษัท Goldman Sachs ครับที่นิวยอร์กปลดคนงานออกไปจาก500คนน่ะเหลือ3คนคนที่เป็นมาร์เก็ตติ้งอ่ะ
ค่ะ
เพราะว่าบอกว่า AI สามารถที่จะทำการขายพวกกองทุนหรือว่าขายหุ้นได้แล้วเนี่ยโอ้นี่คือมันก็ต้องบอกว่ามันก็กระทบกับกลุ่มคนบางคนเยอะแต่กลุ่มคนบางคนก็อาจจะไม่ได้กระทบเยอะนักมีหนังสือเขียนเล่นๆอีกบอกว่า AI ในเมืองไทยก็อาจจะแทนได้หลายอาชีพแต่ว่าอาจจะแทนหมอนวดไม่ได้เพราะว่าต้องใช้คนต้องใช้สกิล hospitality อะไรแบบเนี้ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคิดไปไกลอีกว่าแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมฮะที่เราดูหนังอะหนังเนี่ยมันจินตนาการมันสูงมากเลยว่ามันมีหุ่นยนต์อะวันหน้าคนก็กลัวไปถึงขั้นหุ่นยนต์จะครองโลกอะอีลอนมัสก์เนี่ยตัวแสบเลย ชอบพูดเรื่องเนี้ยน้องนาวคิดว่ายังไงครับ
ถ้าอีลอนมัสก์ค่ะที่เราฟังคือเขาบอกว่าอีก5ปีหุ่นยนต์จะฉลาดกว่ามนุษย์แต่ฉลาดกว่ามนุษย์มันก็ยังอยู่ไกลจากคำว่าครองโลกนะค่ะคืออันนี้มันต้องฉลาดมากๆแล้วมันต้องมีความคิดชั่วร้ายที่จะมาอาจจะมาคอนโทรลเราด้วยแต่ว่าคิดยังไงคือถ้าถามว่าหุ่นยนต์มันจะฉลาดกว่ามนุษย์ไหมเนี่ยนะว่ามันฉลาดกว่าคือด้วยสตรัคเจอร์มันฉลาดกว่าได้อยู่แล้วแต่ว่าการฉลาดกว่าของมันอ่ะคือมันฉลาดกว่าในสเปซิฟิกแอเรียฉลาดกว่าแค่เป็นบางเรื่องเช่นเล่นโกกฉลาดกว่ามนุษย์ได้ไหมทุบพิสูจน์มาแล้วว่ามันฉลาดกว่าค่ะคือมันฉลาดกว่าเพราะว่าคนคนหนึ่งเวลาที่เราเรียนอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะจบที่อายุเราก็จะมีเป็นข้อลิมิตเนาะเรียนได้อย่างมากก็99ปี100ปีแต่ตัวAI หรือตัวโรบอทเนี่ยคือมันก็สามารถเรียนได้ไปเรื่อยๆเอาความรู้ของคน10ล้านคนเนี่ยเข้ามาอัดเข้ามาไว้ที่มันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราสอนมันไปอะค่ะถ้าข้อมูลมันเยอะกว่าสิ่งที่คนมันเรียนรู้ได้เนี่ยมันก็ฉลาดกว่าแน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถามว่ามันฉลาดกว่ามันก็ฉลาดกว่าแค่ในเรื่องที่มันได้รับข้อมูลได้รับการเทรนนิ่งมาค่ะเช่นฉลาดกว่าอ่านผลเอ็กซเรย์ได้ดีกว่าอ่านผลการแพทย์ได้ดีกว่าตีความภาพเป็นอ็อบเจกต์เป็นสิ่งของ okay. ได้ดีกว่าอย่าง
น
ี
้โอเคเพราะมันก็เก็บข้อมูลได้มากกว่ามนุษย์ด้วย
ใช่แต่ว่ามันจะมีงานหลายๆอย่างที่เป็นพวกงานที่ต้องใช้ความสัมพันธ์ hospitality skill ค่ะที่หรือว่าการทำยังไงให้แบบความสัมพันธ์การ manage พวกอารมณ์ต่างๆที่ตัว AI เองเนี่ยจะทำไม่ได
้ทำไม่ได้ใช่ไหม
ยังทำไม่ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หนังที่เราดูกันอยู่นี่ยังเวอร์อยู่ใช่ไหมที่หุ่นยนต์คุยกับเรามี empathy มีความเห็นอกเห็นใจมนุษย์เข้าใจมนุษย์หรือแม้กระทั่งพี่อ่านข่าวหรือเป็นเทรนด์เลยบอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ว่ามนุษย์ต่อไปจะมีความสัมพันธ์กับหุ่นยนต์ไอ้พวกนี้มันคือน้องนาวมองว่ามันยังไม่ใช่ใกล้ๆนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่คิดว่าไม่ใช่ใกล้ๆนี้ค่ะคิดว่าเป็นไปได้ไหมในอนาคตไกลๆก็อาจจะเป็นไปได
้ครับ
ค่ะแต่ว่าถ้าในใกล้ๆเนี่ยนาวว่าอย่างมันยังมีลิมิตว่าสิ่งที่เราเทรนมันก็จะเก่งแค่เรื่องที่เราเทรนเท่านั้นอยู่ค่ะ
โอเคครับมาถึงคำถามหนึ่งที่สำคัญแล้วก็อยากทราบถามแทนคุณผู้ฟังด้วยก็คือว่าน้องนาวมองยังไงว่าทุกวัน AI เข้ามาขนาดนี้มองว่าผลกระทบกับธุรกิจมันก็คงเยอะมองว่าต้องปรับตัวยังไงครับคนไทยโดยเฉพาะคนไทยนะ
ค่ะคือปรับตัวอย่างแรกเลยอะค่ะเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปว่า AI ที่มันฉลาดมันต่างกันที่ข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปสำรวจองค์กรตัวเองก่อนเลยว่าเรามีข้อมูลลูกค้าอยู่หรือเปล่าเรามีข้อมูลอะไรที่จะเอามาใช้ได้ไหมอาจจะไม่ใช่ลูกค้าก็ได้ข้อมูลที่สำคัญกับธุรกิจเราแล้วก็ถ้าเรามีข้อมูลนั้นน่ะถ้าอะไรไม่มีหนึ่งต้องรีบเก็บแหละทำยังไงเพื่อที่ว่าต่อไปเราจะเอาไปใช้ได้ถ้าเรามีอยู่แล้วต้องมาดูว่าเราเก็บอย่างเป็นระเบียบแค่ไหนค่ะเราเก็บแบบที่เอาไปใช้ต่อได้ไหม
ครับ
เนี่ยค่ะเราก็ต้องมาปรับกันว่าทำยังไงให้มันเก็บที่มันเอาไปใช้ได้แล้วก็ต่อยอดให้ฐานข้อมูลนี้มันใหญ่ขึ้นไปได้เรื่อยๆค่ะตอนนี้คืออย่างที่หนึ่งคือเตรียมข้อมูลให้มันนำไปใช้ได
้ okay.
สองคือว่าอาจจะต้องมีคนในองค์กรที่เริ่มศึกษาเรื่องพวกนี
้ครับ
ค่ะว่าองค์กรเราจะสามารถเอา AI ไม่ว่าจะเป็นการที่เราสร้างเองหรือเอาคนอื่นมาประยุกต์ใช้เนี่ยได้ยังไงบ้างค่ะเพื่อที่ว่ามันจะส่งผลกระทบกับการทำงานแหละเช่นว่าถ้าสมมติว่า AI สามารถเอามาใช้ในมาร์เก็ตติ้งได้ทีมมาร์เก็ตติ้งเราจะต้องรู้แล้วก็จะได้เป็นคนแรกๆที่เอามาใช้งานด้วย
โอเค
เป็นยังไง
แต่เอาจริงๆแล้วคือคนไทยก็ยังเอาตรงๆยังไม่ได้ติดตามอะไรมากนะพวกนี้ยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมแสดงว่าเมื่อกี้ที่พูดเรื่องข้อมูลอย่างหนึ่งพี่ขอย้อนกลับไปหน่อยว่าน้องนาวบอกว่าข้อมูลต้องมีระบบระเบียบในการเก็บแล้วเก็บให้ครบแสดงว่าที่น้องนาวไปเจอที่ทำบริษัทอยู่ตอนนี้มีไหมไปเจอลูกค้าแล้วก็เราทำงานให้เขาไม่ได้เพราะเขาข้อมูลที่เขามีอยู่หรือว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันกระจัดกระจายมากไม่เป็นระเบียบเลย
ใช่ค่ะก็อันนี้เจอเยอะเลยค่ะคือจริงๆทั้งทำบริษัทเองก็มีทำเกี่ยวกับโปรเจกต์วิจัยร่วมกับอาจารย์มหาลัยหลายๆที่นะคะซึ่งอาจารย์ก็จะบอกว่าส่วนที่ยากไม่ใช่ส่วนเขียนอัลกอริทึมหรอกส่วนที่ยากคือว่าไปหาข้อมูลมาข้อมูลที่มันสะอาดพอที่มันเป็นสตรัคเจอร์พอที่จะเอามาสอนโรบอทได้เพราะว่าปัจจุบันเวลาคนเก็บข้อมูลเนี้ยก็จะเก็บแบบตามใจฉันค่ะอาจจะไม่ได้มองแพลนว่าเก็บยังไงให้เอาไปใช้ในอนาคตได้ต่อค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อที่ว่าเราจะได้มีฐานข้อมูลที่เยอะพอที่จะเอาไปใช้ในอนาคตเนี่ยก็ต้องสร้างฐานข้อมูลที่มันสวยงามที่มันเป็นสตรัคเจอร์ที่เอาไปใช้ต่อได้ด้วย okay. ซึ่งหลายๆองค์กรของไทยก็อาจจะยังไม่ได้ fully utilize ข้อมูลเหล่านี
้ครับ
ค่ะ
คำถามสุดท้ายอันนี้ขอถามเรื่องบริษัทนิดนึงว่าจริงๆเกิดมาไม่เคยได้ยินเรื่องบริษัทไหนที่ทำเรื่องพวกนี้เลยก็ได้ยิน AI มาเยอะแต่ไม่คิดว่ามีบริษัทที่เข้ามาทำเรื่อง virtual employee robotic อะไรพวกน
ี
้ครั้งแรกที่เคยได้ยินเลยน้องนาวบริษัทของน้องนาวนี่เป็นบริษัทเดียวเลยไหมฮะ ในเมืองไทย
เป็นบริษัทเดียวในเมืองไทยใช่ค่ะเป็นบริษัทแรกแล้วก็บริษัทเดียวที่ทำเรื่อง virtual employee robot หรือว่าถ้าในฟิลเทคนิคมันก็จะเป็นพวกสิ่งที่เรียกว่า robotic process automation ค่ะ
โอเคครับแล้วถามในเชิงกลยุทธ์หน่อยแล้ววันหน้าเราจะทำยังไงให้เรามีความได้เปรียบในการแข่งขันเนี่ยอยู่ไปเรื่อยๆไม่โดนคนก๊อปปี้อ่ะ
ค่ะคือปัจจุบันนะคะคือของเราก็คือโฟกัสเซิร์ฟโฟกัสการทำเซอร์วิสออโตเมตงานพวกนี้ให้กับบริษัทในไทยแล้วก็พอเราโฟกัสงานพวกนี้เราก็จะมีข้อมูลเยอะขึ้นเช่นเอกสารภาษาไทยเป็นยังไงคนไทยทำโฟลว์กับงานยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือเราคิดว่าเอ็ดที่ทำให้เราชนะเนี่ยคือการที่เรามีลูกค้าเยอะแล้วก็เราได้ทำก่อนแล้วเราก็รู้จักข้อมูลของลูกค้าคนไทยเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ต่อไปถ้าสมมติว่ามีคนที่จะมาทำตามหรือว่าคนที่จะเป็น second player อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องมาตามเก็บข้อมูลพวกเนี้ย
โอเค
ซึ่งก็ทำให้ตามยาก
uh-huh.
ค่ะ
เพราะเราเก็บมาในสักระยะหนึ่งแล้ว
ใช่ค่ะ
โอเคครับวันนี้ได้ความรู้แล้วก็เรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่อง AI ซึ่งก็ทำให้ตัวผมเองเนี่ยเปิดโลกทัศน์ด้วยนะเพราะแต่ก่อนเข้าใจคำว่า AI แบบพื้นฐานมากอย่างที่บอกว่ารู้ได้เต็มที่ก็คือมันใช้ถ่ายรูปได้ทำอะไรได้ช่วยเราคิดตัดสินใจนู่นนี่ได้แต่ไม่ได้คิดว่ามันทำอะไรได้มากมายขนาดนี้นะครับก็พี่ไก่ขอบคุณน้องนาวมากวันนี้ที่ให้โอกาสแล้วก็เป็นเกียรตินะให้เสียสละเวลาให้กับทางรายการ The Future Site นะครับเอาวันหน้าถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีอีกวันหน้าพี่อาจจะต้องรบกวนน้องนาวนะครับ
ต้องขอบคุณพี่ไก่มากๆเช่นกันค่ะแล้วก็ทางรายการ Future Site ด้วยที่ได้ให้โอกาสค
่
ะ
ได้ครับขอบคุณมากนะครับน้องนาวครับโอเคแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากเดี๋ยวเราพบกันใหม่ EP หน้ากับ Future Site นะครับทางทุกช่องทางของ Salmon Podcast ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ